Du hører på KRLE-podden. Mitt navn Knut Haukland.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det er en selvfølgelig ting.
Velkommen til KRLE-podden med meg selv, Knut Haukland, og deg, Inge Andersland.
Hallo.
Hyggelig å se deg. I dag så skal vi da begynne en ny liten serie som er litt nørdete, Inge, men vi har kalt den da Skjulte skatter.
Ja.
Og
vi omfavner nerdeteten litt her.
Hva sa du for noe?
Vi omfavner nerdeteten vår litt her.
Vi omfavner den, og for vi mener jo da at det finnes en del skjulte skatter i RLE-didaktikkens kriker og kroker, så vi går opp på loftet, ned i kjelleren, inn i skrotekassen og finner fram artige ting. Mm. Og forhåpentligvis for alle som jobber med RLE-didaktikk, lærere, studenter, lærerutdannere. Så skjulte skatter, første episode. Jeg tenkte jo, kanskje vi kunne også begynne med å gi noen eksempler på hva disse skjulte skattene kan være. Og en annen ting som vi kan nevne nå på toppen her er jo at denne episoden, ja, kommer ut som vanlig podcast, men den finnes også da på YouTube, for vi gjør opptak digitalt. Og så skal vi jo, noen av disse skattene er jo litt visuelle, så vi skal vise frem ting, men det skal være fullt mulig å bare lytte til dette, Inge.
Ja, vi gjør så godt vi kan.
Gjør så godt vi kan. Et eksempel på en skatt som alle bør kjenne til, tenker jeg på, det er jo STL, ikke NTL, men STL, Samarbeidsrådet for Tros og Livssyn, sin høytidskalender. Har du den, Inge?
Jeg har ikke lastet ned den for 2024 enda, men det nærmer seg jo veldig at det må jeg gjøre.
Ja, jeg kan jo for de som ser på videoen, så kan jeg vise her STL, Samarbeidsrådet for Tros og Livssynssamfunn, og da, ja, dette er den for 2023 da, men jeg mener at den for 2024, jeg synes jeg så den ble delt av Sissel Undheim på en Facebook-gruppe.
Ja.
Men her har vi da altså høytid, se så mange høytider der, det er jo mellom 10 og 20 høytider hver måned.
Ja.
Så for eksempel, mange glemmer 22. januar, det er den kinesiske, vietnamesiske og koreanske nyttårsfeiringen, buddhistisk. Som sånn. Jeg tenker det er et must som religionslærer.
Ja.
Å ha den. Kanskje printe den og ha den i klasserommet, og så kan man jo legge opp til undervisning.
Jeg tror du kan få den som plakat, altså som en fin plakat.
Ja.
Så den kan jo markere i fleng, og en kan i alle fall nevne og undervise om, eller spørre, eller liksom... Og det er bare den parentesen med buddhisme, når det står, hva var det var, koreansk og kinesisk og...
Og et eller annet østasiat, kanskje japansk, jeg husker ikke noe.
Ikke sant, det kan jo hende, vi kan jo snakke litt om mangfoldig buddhisme inn i den parentesen der, ikke sant?
Kinesisk, vietnamesisk og koreansk.
Ja, så det den gir så mye, rett og slett.
Et annet eksempel på en... Men den, jeg håper jo at STL sin høytidskalender, at den ikke er en skjult skatt, at det er en kjent skatt.
Ja.
Men et annet eksempel, kanskje kunne jo være at på krlepodden.com så finnes det en søkefunksjon. Så hvis man for eksempel, la oss si du var en lærerstudent da, og skulle skrive om fritak, så kan du da skrive inn fritak her, og da får du, vi har egen episode om fritak, det blir nevnt i forbindelse med ekskursjon, læreplan, til og med etikkundervisning. Så søkefunksjonen på krlepodden.com, det kan også være et eksempel. Men ok, vi har da oppskriften for denne serien av skjulte skatter. Det er at først så har en av oss en skatt, Inge. La oss si først har ingen skatt, så kommer jeg med en skatt, og så tar vi deres skatter, altså deres lyttere. Hvis dere har eksempler på, det kan være undervisningsopplegg, det kan være en side i en lærebok, det kan være en eller annen studie, det kan være, ja, hva mer kan være, en eller annen ressurs man kan bruke.
En YouTube-video.
En YouTube-video, et klipp på NRK skole, Salaby, hva som helst. Hvis du har en skjult skatt, så vil vi vite om det, og da må du sende det inn på krlepodden@outlook.com. Kan du gjenta den adressen riktig, Inge?
Det er altså krlepodden@outlook.com.
Ja. Veldig bra. Skal vi gå rett i gang, eller?
Det må vi.
Med første skatt er jeg da som har fått æren av å komme med første skatt. Og Inge, du burde bli glad og fornøyd, fordi jeg skal ta oss tilbake til 1995.
Ja. Veldig bra.
Hvorfor blir du glad når jeg sier 1995?
Jeg har brukt flere år av livet mitt på å prøve å forstå noe som skjedde i 1995.
Hva var det som skjedde i 1995?
Det viktigste var kanskje at det året kom NOU-en Identitet og dialog, som var det offentlige Norge sitt svar på utfordringen, hvordan skal vi gå fra en modell med to forskjellige fag, og egentlig mulighet for mange forskjellige fag, kristendomskunnskap, livssynskunnskap, islamkunnskap og så videre, til et samlet fag. Og da løste man det med å invitere en gruppe mennesker, flere teologer selvfølgelig, til å foreslå et nytt fellesfag, og da foreslo de det utvidede kristendomsfaget.
Var det titelen, kalte de det?
Det var en veldig ærlig titel.
Men de hadde ikke tenkt at det skulle hete det på læreplanen? Altså liksom sånn...
Nei, jeg tror de omtalte... Jeg tror at det var ment... Men, så det var liksom den prinsipielle beskrivelsen av hva de gjorde. Det er jo en dekkende beskrivelse. Og så kom den titelen, kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, underveis,
ja,
i arbeidet med læreplanen og sånn.
Nettopp. Så det, ikke sant, så 1990, det var, 1995 var det Erling Pettersen, var det det, Pettersen-utvalget, som var teolog?
Fra Institutt for Kristen Oppseing, IKO.
Ok, ja. Han ledet det utvalget, og så før det så var det da, som du sa, da var det jo, jeg husker det når jeg gikk på skole, så var det sånn at nå skal vi ha kristendomskunnskap, da går... Dere 5-6, Lars, Synøve, Ina, dere kan gå i det andre rommet, for dere skal ha, og jeg ble jo værende i rommet igjen da jeg skulle ha kristendomskunnskap, foreldrene mine var ikke med i Humanistisk Forbund, eller tilhørte noen andre minoriteter, men da forsvant de ut i et annet rom, uten at jeg tenkte så mye over det, vi stilte ikke så mye spørsmål, men det var da, de gjorde det, hvorfor gjorde de det? Fordi foreldrene... Kan du forklare det? Hvorfor var det sånn?
At de hadde da meldt fritak fra faget kristendomskunnskap,
ja.
Og hadde da i stedet for enten ingenting, eller livssynskunnskap, var det jo blitt når meg og deg gikk på barneskolen, for da var det M86 vel, som gjaldt, ikke det første livssynsfaget. Men i min klasse var det én som gikk ut. Og hans far var lærer på skolen, og han var en god kamerat av meg, så jeg visste veldig godt at dette skjedde, og vi snakket om det, og det var jeg var jo som barn med på vardebrenning mot KRL-faget ute på Sotra, fordi at da mistet de jo denne retten til fullstendig fritak, sant? Dette utvidede kristendomsfaget som NOU-en anbefalte skulle jo være for alle, og de tok vekk retten til å få fullt fritak. Så plutselig så kunne de ikke unnslippe liksom denne her felles kristendomsundervisningen, så det var det stor kontrovers rundt og stor protest mot, og de som protesterte fikk jo på en måte rett 10 år senere når den norske begrensningen av fritak knyttet til KRL ble dømt i menneskerettighetsdomstolen.
Just, vardebrenning? Så man bygger en varde, og så brenner man den, på en måte?
Ja, ja. Okay. Sånn som i Lord of the Rings, ikke sant? Når de skal sende beskjed fra Minas Tirith til Rohan, så så brenner de varder. Og sånne varder har vi jo hatt langs Vestlandskysten.
Og sånn det ble tent langs hele den norske kysten i 1997.
Det spørs hvor mange lokallag av Humanistisk Forbund som klarte å gjennomføre den vardebrenningen, men på Sotra var vi i hvert fall en god gjeng. Og jeg var da med som en, ja, som en venn av han, Bård heter han, som var eleven, og faren hans heter Roy Erik Hansen, som var, da var i lokallaget for Humanitisk Forbund.
Shout out to Bård, men ok, så vi skal altså tilbake til 1995, og denne NOU-en, altså Norges offentlige utredninger, så det er jo at staten føler at ok, vi må fikse, vi skal ha et felles fag, fint å komme sammen, alle elevene på tvers av ulike livssynsbakgrunner, vi setter sammen en ekspertgruppe som lager en rapport og forteller oss hvordan vi kan gjøre dette. Den kom, og den er det jo mange av oss i feltet som kjenner til, den heter da Identitet og dialog, for det er jo da på en måte fødselen til det som i dag heter KRLE. Ja. På en måte må vi kunne si, er jo på en måte det startskuddet, det kjennes ut som at det er den, den skjulte skatten jeg har fått tak i.
Ja, nå er jeg litt nysgjerrig, for det er ikke selve utredningen, håper jeg.
Det er ikke selve utredningen, men det er en høringsuttalelse.
Ja, vi er ganske nerdete nå.
til denne NOU-en, Identitet og dialog, som den het,
okay.
Og den kom fra Høgskolen i Oslo, nemlig, ja. Altså da det som da i dag heter Oslo Met, så er det Høgskolen i
Oslo. Der du jobber.
Der jeg jobber. Så dette er mine formødre og forfedre her på denne institusjonen, som satt seg da sammen i, altså, og forfattet dette og signerte det 14. september 1995. Her kan du se, for de av dere som ser på videoen.
Ja, der ser vi hvem det er. Haldis Breili, Beate Børresen, Arnt Stabelkule, Tove Nikolaisen og Sissel Østberg. Hæ? Det er litt av en gjeng.
Litt av en gjeng. Fantastiske forskere og didaktikere, alle sammen. Mm. Så de satt jo da og skrev da en høringsuttalelse, og den er hard, altså. Den er knallhard. Ja. Jeg visste ikke en gang at det var høring, at man kom med innspill på den utredningen, og eventuelt hvordan den prosessen var, for jeg har aldri sett, jeg trodde utredninger er på en måte, de er jo ferdig skrevet og sånn er det, men kanskje kunnskapsdepartementet inviterte andre til å komme med innspill, det vet jeg ikke.
Mm.
Men da var det i hvert fall seksjonen for kristendom og livssyn, ALU, og seksjonen for religion og etikk, så da var det tydeligvis to seksjoner.
Ja.
Begge da på avdeling for lærerutdanning.
Men hva er FLU? FLU?
Seksjon for religion og etikk da, kanskje? Jeg vet ikke.
Har det noe med videregående å gjøre?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det står mye i det dokumentet som jeg litt usikker på. Men jeg har bare hukt ut noen ting da, som disse formødrene og forfedrene mine som har tråkket opp stien da, for oss litt yngre, Inge.
Mm-hmm.
De peker på dette at faget, en forutsetning for å få til et fellesfag for alle elevene, er at det må være konfesjonsfritt.
Ja.
Og så sier de at på den ene siden sies det eksplisitt at konfesjonsforankring er å forstå pedagogisk og ikke juridisk. Og her må jeg si, når jeg leser dette, så skjønner jeg ingenting. For det første så blir jeg overrasket over at Pettersen og gjengen foreslo at det skulle være konfesjonsforankring i faget.
Ja, det var ikke noe de foreslo, det var noe de fikk beskjed om fra Arbeiderpartiets statsråd Gudmund Hernes, som nedsatte utvalget og ga det et mandat. Og en del av det mandatet var at konfesjonsbindingen, den ligger fast.
Og hva er en konfesjonsbinding?
Nei, det er jo en type bestemmelse. Begrepet konfesjon kjenner vi jo fra når vi snakker om, bruker det ofte innenfor kristent mangfold, sånn når vi snakker om ulike kristne konfesjoner, som har ulike bekjennelsesdokumenter, altså Confessio Augustana for eksempel, for lutheranere. Og at vi skiller mellom, så på et sånt overfladisk nivå, det som Hernes selv mente, det var at konfesjonsforankringen, det var at når vi sier kristendom i norsk skolesammenheng, så mener vi i utgangspunktet evangelisk-luthersk kristendom, sånn som det stort sett har vært i Norge siden 1500-tallet.
Ja, ok.
Men, så når Jon Lilletun, en KrF-politiker på 90-tallet, snakker om konfesjonsbinding, så sier han at den norske skolen er forpliktet på den evangelisk-lutherske kyrkjas i lære. Og det er jo ganske mye sterkere, ikke sant?
Ja, for det innebærer da mer enn trosopplæring og forkynnelse, mener du?
Det betyr i alle fall at en kan snakke om riktig og gal kristendom, sant? Og ja. Den evangelisk-lutherske kristendomsformen, forstått liksom i offentlig sånn som den norske kirke forvalter det offentlig, det er riktig kristendom. Og så finnes det noen avarter av kristendom, ja, sånn som dinse venner eller katolikker eller sånne ting. Altså, så det danner et sånt hierarki av riktig og gal kristendom, og det skjønner jeg godt at de protesterte på.
Ja, og ikke, man kan jo si da, kritikerne i dag vil jo si, jeg er ikke helt ulikt hvordan dagens fag lager et hierarki mellom religioner, hvor kristendommen da åpenbart er den riktige og den som må få mest tid.
Ja,
det er... Og så sier man, nei, det er fordi at det er den som har formet oss, og det er den som har mye plass her, men jeg opplever i hvert fall at symbolikken kommuniserer veldig tydelig at det heter KR. K-en og R-en kan ikke gå sammen. Kristendom og religion, de liksom...
Det er den samme problematikken.
Ja. Men,
men den var de imot, altså.
Den var de veldig tydelig imot, og... Og her har vi på en måte også en litt sånn liten sånn underskatt på en måte, fordi vi så jo litt på de som hadde signert her, og Haldis Breidelig og Tove Nikolaisen kjenner vi jo kanskje særlig for fortellingsboka, i begynnelsen var fortellingen, den kommer nå ut i tredje opplag, i tredje versjon da, nå i januar, oppdatert, så det blir veldig spennende. Beate Børresen, veldig kjent for sitt bidrag på filosofisk samtale og filosofi med barn. Sissel Østberg skrevet om denne flotte grønne boka med den ostehøvelen, Muslim i Norge, er det den heter?
Og har jobbet jo veldig grundig empirisk for å lære om det, og gi oss kunnskap om det.
Ja, kjempefine scener hun beskriver av... ung norsk muslim som ber i stua, og så kommer Bjørn Dæhlie over streken og vinner et eller annet renn. Så veldig spennende. Og både Tove Nikolaisen og Sissel Østberg gjorde jo noe litt sånn inspirert kanskje av britene og Robert Jackson og ja, at de gjorde feltarbeid blant minoritetsreligiøse barn i Norge. Men... så er det en her som kanskje er litt mindre sunget om, og det er Arnt Stabel Kule.
Ja.
Og jeg har da blitt fortalt av Robert Kvalvåg her da på Oslo Met, som gravde opp denne, at det var han som særlig førte denne i pennen,
ja,
denne uttalelsen. Og han, kjenner du til Arnt Stabel Kule?
Ja, altså han har jo skrevet en av de innføringsbøkene i religionsdidaktikk som Bengt Ove Andreassen analyserer i doktorgraden sin.
Ja, og det er veldig spennende at du sier, fordi han har da en
2005,
bok... Ja, for han har en som heter Religioner i klasserommet, innføring i religionsdidaktikk, som ble utgitt i 2005. Hva er det den? Oi, for det jeg har lurt på er, og jeg vet at det er en forenkling og litt feil, men det er, mitt lille inntrykk er at han kanskje var en litt sånn foregangsmann for Bengt Ove Andreassen, eller i hvert fall et type perspektiv som var veldig kritisk til kristendomsdominansen.
Ja, det så tror jeg er riktig.
Så betyr det at han kommer veldig godt ut i Bengt Ove Andreassen sin PhD-avhandling, at han, denne boka...
Ja, altså, det tenker jeg er riktig at en del av de tingene, sånn den terapeutiske kristendomslæreren, en del av de tingene som Bengt Ove Andreassen finner i noen av de andre bøkene han analyserer, det er annerledes i Stabel Kule sin bok.
Ja.
Ja, jeg tror det er riktig å si at Andreassen er mer positiv til den, men det, ja.
Ja, det er sikkert andre svaret.
Han var nok på en måte tidlig ute med noe som hadde blitt sett på som mer mainstream i feltet i dag.
Yes. Men
som den gangen kanskje da var mer radikalt, eller? Ja.
Ja, og det som er kult da med Stabel Kule også, som jeg mener som er kanskje den særlig skjulte skatten her, det er at, ja, kanfilol, helt riktig, religionsforskning, men han er også kanfarm. Så han er fullt utdannet farmasøyt. Og hans forskningsinteresse var jo da også særlig på psykedeliske stoffer og religion.
Ah.
Og jeg mener at han hadde en større studie da, som denne skatten skal jeg grave opp til en annen episode, tenker jeg. Hvor han ser på da spirituelle opplevelser og om det er psilocybin i sopp eller hva det er. Men han, i hvert fall da, så skrev han jo også en annen bok, se på dette coveret her, Fremmede guder i klasserommet. Det er jo... faktisk litt psykedelisk fargebruk.
Ja, og så et kors som liksom ligger over. Men ja, det er så fascinerende. Den har jeg ikke sett.
Nei, så det var en liten sånn, en liten underskatt da. Men hvis vi går litt tilbake på hva som kommer fram.
Ja, vis teksten. Jeg har lyst til å stoppe og lese gjennom. Altså,
ja, men vi kommer til å bruke alt for mye tid, Inge, hvis jeg viser den. Så jeg skal bare si noen høydepunkter. Du skal få lov til å lese den i ro og fred.
Ja, du legger denne på KRL-podden sin hjemmeside, ikke sant?
Ja, det må jeg jo gjøre. Her er det da noen sitater. Etter vår mening er utvalgets innstilling preget av etnosentrisme og majoritetstenkning.
Ja, det var ganske presist.
Litt senere. Man har ikke fullt ut forstått og tatt konsekvensene av vår tids pluralisme.
Mm.
Og det synes jeg også er fint at du må huske på, for vi, alle studentene våre sier jo hele tiden at det er veldig mye i dagens mangfold. Mangfold i dagens Norge, men det, i 1995, vår tids pluralisme.
Ja, ja. Det var en sterk og viktig felles opplevelse.
Ja.
Og at skolen måtte sette elevene i stand til å leve godt i det mangfoldet.
Og så har vi jo da dette veldig morsomme som har blitt gjort mye nærre og gjøna med denne utredningen, og det er at de var veldig redde for at på 1995 så var det en litt sånn identitetsoppløsende tid.
Ja.
Og at de snakket om flimmersamfunnet, var det det?
Ja, ja.
At MTV, tekst-TV,
det går... Videogram.
Video, hva er det for noe?
Nei, vi går ikke inn i det.
Det var så mye teknologi, det var så mye som skjedde i 1995, så jeg føler at nå mister vi oss selv, og unga, de vet jo ingenting hvor de kommer fra og sånn.
Nei.
Så de tenkte jo da at liksom dette faget på en eller annen måte kunne... Og de var redde for amerikanisering, ikke sant?
Mm, veldig.
Ja. Så den deler jeg jo for så vidt da, men nå er jo... Halloween er jo... mega etablert i norsk kultur, har jeg inntrykk av.
Og Valentine's Day, ja.
Og Valentine's Day, for vi feirer ikke det nemlig på 90-tallet, når vi vokste opp, før i tida. Men så sier vi da, i stedet for tanken om at kristendom og humanisme skal, sitat, danne en motvekt mot det utvalget typisk nok kaller en identitetsoppløsende pluralisme, typisk nok, så det er litt sånn syrlig små stikker, ja. Bør barn få en kompetanse som gjør dem skikket til på en konstruktiv måte å utnytte både det pluralistiske samfunnets frihet og kommunikasjonssamfunnets verdensomspennende muligheter.
Wow.
Dette er vel det internettets tidlige alder vi kan følge her. Og så kommer det en setning til sist her som jeg liker. Å tro at en undervisning om kristendommen skal føre elevene inn i religionene slik at de kan ha utbytte av den i krisesituasjoner, er lite realistisk i det sekulariserte samfunnet vi lever.
Mm. Det er veldig interessant. Det er fascinerende at de kan si det så sterkt og tydelig. Ja, nei, det er kanskje det største problemet med, og det er så de var inne på det tidligere når du hadde det oppe, kanskje det største problemet med identitet og dialog er utvalgets sammensetning.
Ja.
Hvorfor satt ikke en av de folka her i det utvalget?
Nettopp. Vi beklager at utvalget ikke har vært bredere sammensatt, slik at større hensyn kunne tas til
stort. Det betyr vel at en av oss burde vært der.
Ellers så kommer du da, kanskje ikke så overraskende, en del frem om å vektlegge den narrative dimensjonen. Og man kan jo ane Haldis Bradley og Tove Nikolaisen her. Mange vil kanskje spørre seg om fortellerstoffet, bildene, musikken vil virke inspirerende på elever som i liten grad har noe forhold til trosinnholdet. Vi tror faktisk det, fordi det er et allmennmenneskelig innhold i dette på tvers av tro og religiøs tilhørighet.
Ja.
Så det jeg synes jeg er fint formulert, og jeg liker at de også snakker om at noe kan virke inspirerende. Det er ikke det her liksom, folk...
Mens jeg fremdeles har problemer med det der allmennmenneskelige nivået i disse religiøse fortellingene og fortellingsdidaktikken, det får
ja.
Ligge til en annen gang.
Men, jeg har ikke noe problem med det, men så har vi et forslag til et navn, et annet navn.
Oi, det er gøy. Sånne navn samler vi på.
Ja, religions- og livssynskunnskap.
Livssyn, der er jo det en referanse, kanskje det de på en måte tar med seg liksom livssynsfaget, eller ikke det.
Så jeg synes jo det var egentlig godt navn, men det minner meg jo også på med at etikken, vi hadde jo det som et uløst problem, at filosofien og etikkens plass i faget, hva er det? Men så denne gangen så virker det på en måte ikke som at filosofi som disiplin, det var litt overraskende at Beate Børresen for eksempel gikk med på dette den gangen, at hun...
Ja, det hadde vært spennende å høre de diskutere det, ikke sant? Det hadde vært spennende å bedt Beate kommentere det, egentlig.
Ja.
Det skulle du spurt noe om.
Det siste nå, og dette, vi bruker jo mye mer tid på disse skattene enn vi hadde tenkt, Inge. Men det siste er at de nevner noe om lærerutdanning som jeg ble veldig glad av, nemlig at de har jo et fag som heter kristendomskunnskap og livssynskunnskap, men de har også O-fag, det deilige O-faget, orienteringsfaget, Orientierungsfach, som det fortsatt heter i Tyskland og tyskspråklige land, hvor dette faget fortsatt finnes.
Som du nå har snakket om i to korrelepod-episoder?
I to? Ja, med denne da, eller? Fordi,
ja, med denne.
Og O-faget hadde da et hovedemne faktisk, som het andre religioner og livssyn.
Ja.
Og det ble jeg bare så glad av å lære. Og du, men du sier at du visste dette, men da mitt svar til det er, hvorfor har du ikke sagt noe? Ja. No one told me.
Nei. Nei, nei, men du hadde jo dette faget som ung mann på, var det Risør?
I Risør barneskole, ja.
Ja. Du har jo hatt O-fag. Jeg husker veldig godt at vi reiste til, jeg tror det var Mali, og lærerne hadde teppe på gulvet og tekopper, og det var et veldig stort nummer av hvordan man helt te i Mali. Og der tror jeg også at de har sagt noe om islam, men det kan jeg ikke huske. Men det hadde passet inn da.
Jeg har troen på det, religionskunnskap i O-fag. Men ok, det var min skatt, Inge. Nå er vi klar til, nå er det duket for din skatt. Din sjuke skatt.
Ja, og når jeg kommer til den, dette er noe jeg er veldig glad i, så kan det hende vi egentlig avslører at denne podcasten er to stykker som nesten er 40 og som lengter tilbake til barndommen av 90-tallet, for jeg også skal jo til 90-tallet
okay.
med min skjulte skatt. Jeg har også tatt fram en lærebok, Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk, Tro, wow. Livstolkning og tradisjon, av Geir Aftal, Elisabeth Håkedal og Heide Gang av Krokstad. Tre andre som kunne ha vært relevante stemmer i denne her identitet- og dialogutvalgsdiskusjonen, hvem som skulle vært med, ikke sant? De hadde kanskje ikke den posisjonen allerede i 95, alle tre i hvert fall, men alle tre har jo gått videre til å gjøre veldig viktige bidrag, selv om Geir nå er professor i pedagogikk.
Ja.
Mer enn og nå han er kanskje mer i ledelsesretningen nå, men jeg skal til noe som Heid Leganger Krokstad har skrevet, og Heid synes jeg er, jeg håper ikke hun er en skjult skatt, jeg håper hun er en kjent skatt.
Hun har jo vært med, hun har skrevet en kommentartekst i KRLE-podden knyttet ja. Til en av disse episodene om ny læreplan.
Det er veldig bra. I forbindelse med, altså i Prisme, så har Elisabeth Håkedal skrevet om Heidi Ganger Krokstad, en vidtfavnende religionsdidaktisk forskningsinnsats. Så den anbefaler jeg alle å lese hvis de ikke kjenner til Heidi og Heidi sitt arbeid. For det, det som jeg vil ha frem, den skjulte skatten da, det mener jeg egentlig...
Du må vise frem for de som ser på YouTube og se coveret da.
Ja, går det an å se på det bildet her?
Ja.
Så vi skal til kapittel 14. Det er kapittel 14 som er den skjulte skatten. Men det er så en veldig viktig del av Heidi Ganger Krokstad sitt religionsdidaktiske prosjekt handler om forholdet mellom lokal kultur og de store kunnskapstradisjonene. Det skriver hun særlig om her, og hun jobbet lenge i Alta og ble veldig bevisst på kontrasten mellom sånn lærebøkene la frem stoffet i kristendomsfaget da, og den konteksten, lokale sammenhengen som hun sto i Alta. Og det går igjen og igjen i denne boka her, at en god lærer i KRLE må være seg bevisst den lokale sammenhengen rundt skolen der en jobber. Og da synes jeg at vi alle kan lære av det som skjedde her. Altså i november 1994. For da markerer en barneskole i Alta at det var 50 år siden evakueringen og brenningen av Finnmark.
Ja.
Det er 50 år siden 1944. Og det som jeg synes er så imponerende her, er hvordan man bruker skolen, den offentlige skolen, til å samle folk og til å bearbeide noe som... Kanskje vi kan kalle det for et kollektivt traume. Det er i alle fall en veldig viktig hendelse i den felles hukommelsen. Og den gangen så levde det jo mange som opplevde dette her, og som husker dette her. Og da jeg tror jeg tillater meg å lese litt fra boka her. Nå er vi på side 339 og 340. Så altså, ute i skolegården ble det bygget en flombelyst scene med et enkelt flergenerasjoners bolighus i stokker og papp. Elever og lærere fremførte i samarbeid et drama for øynene og skoleelever, deres foreldre og besteforeldre. Vi fikk se familien Haldorsen som i oktober 1944 fikk besøk av to uniformskledde tyske soldater som formidlet beskjed om vedtak om tvangsevakuering av befolkningen i de nordlige områdene for å forhindre russisk fremrykking. Familien fikk oppslått evakueringsordren på husdøren. De ulike generasjonene i familien kunne ikke enes om hvordan de skulle forholde seg til dette vedtaket. Gamlefar og sønnen nektet å godta ordren, mens kvinnene i huset ikke så noen annen utvei enn å adlyde. Det endte med at far og sønn flyktet til fjells, mens gamle fruer og svigerdatter og barna lot seg føre, nærmest som slaktefår, til båtene på kaien. Avskjeden med huset var svært tung, og før de var om bord i båten som lå til kai, slukte flammehavet hele huset. Dette ble også sett fra fjellet. Flammene som tok hele papp- og plankehuset, ga oss en følelse av å være delaktige i evakueringen. Flammene lærte oss noe om forskjellen på fred og krig, verdifullt og verdiløst, stolthet og krenkelse. Stemmen over høyttaleranlegget som fortalte om utstillingen i skolens gymnastikksal rev oss brått tilbake til virkeligheten en kald, mørk vinterkveld i 1994.
Wow. Burn! Flammene lærte oss noe.
Tenk at de brant det, altså, og så har de sittet der sammen, denne gjengen, besteforeldre og foreldre og skoleelever, og så er det ikke bare at de liksom viser bilder og sånt, men de brenner faktisk opp et sånt lite plankehus som de har bygget, og står og ser på det. Jeg tenker at det har vært en utrolig sterk opplevelse.
Ja, herregud.
Og så så modig,
ja.
At de har turt som lærere og skole å gå inn i det der, på en måte mest brennende, og sånn i liksom metaforisk forstand, hendelsen i bygda og plassen sin historie.
Men hvordan ser, jeg er helt enig, dette er en skjulskatt, dette er et skjulskatt av et undervisningsopplegg, men altså at man bearbeider et, som du sier, kollektivt traume og historisk hendelse, man trekker tre generasjoner sammen, knytte skolen til lokalbefolkning, lokalmiljø og lokalhistorie. Det er veldig mange dimensjoner her. Hvor er egentlig koblingen til religions- og livssynskunnskap, som jeg nå kaller faget vårt?
Ja, det kommer for eksempel i neste runde, inn i denne gymnastikksalen, så der hadde de samlet, jeg tror, gjenstander som folk hadde gjemt, tatt med seg eller gravd ned i forbindelse med evakueringen.
Mm.
Og der dukker jo bibler og salmebøker opp, for eksempel.
Ja.
Sånn at
dette føles jo veldig som et historie.
Ja, som et historieopplegg for all del. Og jeg, kanskje ikke, det er ikke det at jeg mener at vi skal markere liksom 2. verdenskrig i Kårli, som er poenget mitt, men jeg synes det er så forbilledlig, det er motet å tørre å og liksom se seg rundt i lokalsamfunnet.
Mm.
Er det noe her som er viktig? Enten noe som har skjedd, eller noe vi har, eller et eller annet, og så tørre å sette det liksom i midten av skolevirksomheten da. Og da i KRL-sammenheng så tenker jeg at det er naturlig å se seg rundt etter religiøse forsamlingsbygg, enten det er kirker eller bedehus eller moskéer, eller nå dukker det jo opp mange steder at nye menigheter eller nye grupper med ulike minoritetsreligioner bruker gamle hus som tidligere har vært kirker eller bedehus eller sånne ting, sant? Og gjør det om til, eller forsamlingslokaler, og gjør det om til, til nye former for religiøse forsamlingsbygg. Og at en kan liksom tenke at skolen har en oppgave for bygden, for stedet.
Ja, for du tenker sånn, for jeg føler mer egentlig at dette, det som Heile Gange gjorde her da, og hennes kollegaer, at det er vel så mye for meg, blir meg en invitasjon til, for det første, å ikke bare tenke liksom sånn, vi går til det lokale museet liksom,
ja, ja.
2. verdenskrig, men at dette skal bearbeides mye mer tettere på, og vi skal dramatisere det, og vi skal inn i det. Fordi man lærer noe av de flammene. Jeg tror veldig på det, da. Som ikke du, som du aldri kommer borti egentlig. Kanskje et skikkelig bra museum, liksom, men det skal litt mye til.
Og hvis vi tenker altså, utforskerne, så er det jo prøv det selv, Petter, her, sant?
Ja.
Vi gjør det faktisk, vi brenner.
Vi gjør det, vi brenner det, men så tenker jeg det med den andre invitasjonen som jeg får av det, er liksom sånn, men ikke glem på en måte litt religion, og at vi må inn i Guds hus, og det er på en måte noe med at, det er kanskje litt sånn tverrfaglig da, ikke sant? Ja. At du tar tak i det lokale.
Ja.
Og fordi jeg tenker her er det jo veldig mye, etikken kan man jo på en måte alltid bringe inn i alt av dette da, så og jeg tenkte mer sånn 22. juli på en måte, ja. Ville være når jeg sitter her i Oslo liksom, så er jo det å bearbeide det nasjonale traume,
ja.
Og det viser jo det motet som du snakker om da, altså det er jo forskningen om, er det Marie von der Lippe og
Dukker,
da, som snakker om denne her berøringsangsten, så dette er jo alt annet enn det da. Ja, men det var veldig kul skjult skatt da, i kapittel, hva var det du sa?
14.
I tro, livssynstolkning og tradisjon.
Ja, og den ligger på Nasjonalbiblioteket nå, så den kan alle med norsk IP-adresse logge seg inn og lese.
Og så undertitel, innføring i kontekstuell religionsdidaktikk, og jeg husker at jeg irriterte meg, eller jeg var liksom, jeg var ganske ny i dette feltet, så var jeg sånn, hva er det? Hva er definisjonen på kontekstuell religionsdidaktikk, og det er jo fristende å tenke på dette lokale.
Ja.
Og for øvrig så er jo læreplanen nå bygget opp sånn at i 1-4 så er det lokalt, og så blir det nasjonalt, og så blir det globalt.
Ja, og så får vi håpe at ikke det forlater det lokale og det nasjonale etter hvert som man kommer til ungdomsskolen. Så det er mer at den tar inn flere dimensjoner sammen med det lokale.
Ja, det var fint sagt. Men så fant jeg, det er egentlig først og fremst i forordet at jeg greide å finne en definisjon.
Ja.
Og der så skriver de da, i bunnen av boken ligger det en forståelse av at religionsundervisningen bør være kontekstuell. Hva det betyr kan du lese mer om i kapitlet, så det er jo litt sånn at de outsourcer det, men så sier de, men kort sagt, tar en kontekstuell religionsundervisning utgangspunkt i den lokale religiøsiteten og livstolkningen, og har som mål å legge til rette for videreføring og foredling.
Det er sant. Og i min utgave av denne boka, så står det en note i margen på akkurat det punktet der, og der står det målet er endret i dag.
Men videreføring er jeg litt skeptisk til, men foredling er jeg ikke skeptisk til, og jeg tror ikke, nei, det er en helt annen diskusjon, men jeg ser ikke at foredling bryter med foreldreretten eller noen annen menneskerett, slik jeg har sett det formulert i den europeiske menneskerettighetserklæringen.
Jeg tror jeg kommer an på hvordan du definerer foredling. Jeg synes det høres veldig vanskelig ut å ha som skoleansvar å foredle lokal religiøs
tradisjon. Ja, du tenker ikke ha det som... Ja, men en ting er å ha det som ansvar, men å ha det som... Hvorfor skal du nekte for det? Så lenge det er i overensstemmelse med foreldrenes... På den siden så er det foreldrenes tros- og livssyns- og oppdragelsesprosjekt...
Ja.
Det må selvfølgelig respekteres, og det kan foredlingen selvfølgelig gjøre. Og på den andre siden, skolens verdigrunnlag.
Ja.
Så jeg ser ikke noe problem med dette foredlingsprosjektet, jeg da.
Det er jo bra at vi også kan være litt uenige om noen ting da, tross alt.
Ok, nå har vi da, vi har hatt en skjulskatt fra meg, en skjulskatt fra Ingen. Nå skulle vi hatt en skjulskatt fra dere, lyttere. Vi har ikke fått noen inn. Men igjen, vi ber dere om å sende inn skjulte skatter til krlpodden at outlook.com, krlpodden at outlook.com, og så tar vi det med til neste segment av skjulte skatter. Har du noe mer du vil legge til, Inge, før vi sier takk for oss?
Ja, vi kan jo si at folk kan sende inn, sant? Med en e-post, så kan de jo legge ved en lydfil der de forteller om sin skjulte skatt.
Ja.
Eller om de vil spille inn en YouTube-video som vi kan vise i denne sendingen og spille av. Så det må ikke bare være masse tekst. Du kan dele skatter på alle måter som kreativiteten din tillater.
Vi har, KRL-podden har blitt en forening hvor man kan bli medlem. Vi må takke, tusen takk til alle som har blitt medlemmer så langt. Dere hjelper oss og bidrar til at KRL-podden fortsetter å eksistere og at det kommer nye episoder. Vi ses, vi snakkes, Inge.
Det gjør vi. Takk for nå.
Takk for nå.